podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
6 atraktívnych rádiových hostí na vás čaká práve dnes. Máme tu špeciálne vydanie talk show na vlne s podtitulom Výberovka. Urobíme si deti s dabingovými hercami Vandou Ružičkovou a Peťom Krajčovičom. Psychologička Soňa Balogová nám povie, čo sa deje, ak sa do nej klient zamiluje. O tom, že maľovanie na nahé telo vydrží len jeden deň, si povieme s body painterkou Martou Gejdošovou. Vedec Martin Haranta nasadí cielené probiotika a na záver si zaspievame Včielku majú so spevákom Nikolasom Putom. Je tuto práve poludne, prajem vyberané počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Vo výberovke talk show na vlne začneme problematikou dabingu. V Česku na dabing v inom jazyku nenarazíte, ale na Slovensku máme množstvo filmov v češtine. Aj preto my Slováci lepšie rozumieme Čechom ako oni nám. Čo si o to myslia herci, ktorí sú v dabingu ako doma Vanda Ružičková a Peter Krajčovič?
Práve som teraz riešila na sociálnych sieťach tento problém, pretože tam niekto napísal, že išiel na jednej našej slovenskej televízii český film, taký starší, česká rozprávka, a že ako je možné, že sa to nadabovalo do slovenčiny. A ľudia tam k tomu písali, nikdy sa nezapájam do takýchto debat, a prvýkrát som napísala, že bohužiaľ v Česku sa dabuje absolútne všetko, čo je slovenský, všetci herci slovenskí sú predabovaní, tam nepočuješ v Česku slovenský, no, dubbing, slovenský dubbing. A ešte tam písali niektorí, že to nie je pravda, ale presne veľa ľudí povedalo, že je to pravda. Naše deti rozumejú češtine, české deti absolútne nerozumejú slovenčine.
To je ich v podstate chyba, no.
Je.
To je pravda.
Aj keď prichádzate o robotu dabovať české rozprávky.
No to áno, to áno.
Ale čo sa týka toho dabingu, tak ja musím povedať, že po dlhom čase som si na nemenovanej streamovacej službe pustil film v češtine a vydržal som to počúvať možno 10 minút, teda nič proti českým kolegom, ale zrazu, už keď máte takéto ucho z toho dabingu vycvičené, tak zrazu počujete, že ten človek rozpráva otca, syna, brata, poštára.
A čiže daboval telenovelu, áno?
A žena rozpráva vlastne manželku, sestru, susedu, dieťa malé. Mm-hmm. Čiže oni nadabujú 4 a jeden celý film.
Ja viem, že vždy ma veľmi rozčľuje, keď malé dieťa dabuje dospelá žena. Čo je málo dabingových detských hercov, alebo...
Je, no, to je žiaľ problém.
Je. Oni sa potom dostanú do nejakej mutácie, hej, že začnú mutovať.
Ja, že ho vycvičia,
no,
chudáka malého.
Zrazu príde, za pol roka sa otvoria dvere a a ja pozerám, že toto ty kde si zobral. Takže je naozaj zase
jedno.
Toto je
problém u chlapcov, že oni veľmi rýchlo mutujú. Ale...
Tak preto bola, kedy kastrovali takých spevákov. Toto viem. Ako,
áno, áno, aby mali tenké hlasy. Sú herci, my dvaja, napríklad ja s Peťom, my vieme urobiť deti tak, že nespoznáš, že to
no,
nie sú.
No, tak sprav mi dieťa.
Ja už veľmi nie.
Sprav mi dieťa.
Ahoj, mami.
No, no to, teda, to už je.
Toto je...
Áno, ten fajči.
Dobrý zake... deň.
Na cintoríne.
Ahoj, Didianka, podala by si mi kýblik?
Prehovorila infantilná 20-ročná slečna.
A ešte v češtine, vedierko.
Vieš čo, musím povedať, že ten český dubbing je ako geniálny. Oni majú veľmi kvetnatnú reč. Majú veľa,
veľa výrazov,
že naozaj napríklad v tých kriminálkach majú o mnoho lepšie tie vetné spojenia.
Však toto, že tá slovenčina je často, že niekomu ustrelia nohu a on povie
to,
do čerta.
No, kedysi, naozaj kedysi sme dabovali nejakú naozaj že gangsterskú z nejakého geta a naozaj nám všetko škrtali, také tie slangové slova, ale teraz už musím povedať, že nám to nechávajú, už pochopili, že keď si v nejakej štvrti, kde sa rozpráva takou kucharčinou, tak nemôžem povedať, ty trúľo, alebo no proste to tam nejde.
Hej, no ono zase záleží od toho, kedy sa ten film vysiela. Ak je to po 22. hodine, tak už sú tam dovolené aj nejaké nadávky.
Áno.
Ale napríklad ja si škrtam, už keď vidím, že varí. Slovo varí sa už nepoužíva. Varí, by si mi povedala...
Niekedy... My doma varíme.
No, no, tak to si hneď škrtneš. Škrtneš si to. A nahradiš to nejakým iným slovom.
Ďakujem Vande Ružičkovej a Petrovi Krajčovičovi a o chvíľu vo výberovke talk show na vlne aj o tom, či je pravda, že muži nechodia k psychologičke, ak majú problém vo vzťahu. Porozpráva nám o tom Soňa Balogová.
Počúvate talk show na vlne s Didianou.
Ide taká legenda, že vraj muži nevyhľadávajú psychológa, ak majú problém vo vzťahu. Na vzťahy má málo kto kľúč, aj preto som do výberovky talk show na vlne vybrala párovú psychoterapeutku Soňu Balogovú, ktorá mi o tejto problematike prezradila, že...
Myslím si, že je to naozaj len taký ako keby mýtus, pretože celú moju prax, čo si pamätám, tak vo väčšine ten objednávateľ toho celého, keď sa jednalo o párové poradenstvo, tak bol to práve muž. Málokedy to bola v mojom prípade, že si ma vyhľadala žena. Čiže ja som naozaj štatisticky, ak to zoberiem, tak prevahu mali muži. Ale je to prirodzené, pretože muž skôr vyhľadáva ženu ako párového terapeuta a potom naopak žena skôr inklinuje k mužovi, hej, že chce počuť ako keby ten mužský pohľad. Takže myslím si, že je to úplne narovnako, že je to len taký mýtus.
A aké sú tie štatistiky tvoje, že viac ťa počúvajú a návod potom riešia naozaj na vzťahu muži alebo ženy?
Vždy je to zaujímavé, že zo začiatku je to nebezpečie v tom, ak príde prvý, napríklad príde muž, hej? Tak žena býva taká nedôverčivá. Čiže ja som vždy radšej, keď hneď na začiatku poviem aj tomu mužovi, keď mi zavolá, či sa môžu objednať, tak mu dopredu poviem, že bolo by dobre, ak na prvé stretnutie by ste prišiel aj s partnerkou. Aj mu vysvetlím vlastne tie dôvody, že prečo je tomu tak. Niekedy sa to ale nepodarí, alebo môže to byť preto, že vlastne on na tom prvom stretnutí mi chce povedať to, čo nechce povedať pred tou partnerkou. A tam už ideme do takého rizika, a to sa mi naozaj často stávalo, že potom tie ženy majú takú malú dôveru, hej, lebo on už bol u mňa, tak už určite povedal na tú manželku všetko možné, aká je zlá. A potom sa boja, že nejakým spôsobom môžem ako keby byť na strane toho partnera. Čiže tam naozaj si musíme vytvoriť taký bezpečný vzťah a takú tú dôveru.
Nevadí klientom, že si pekná? Klientkám.
Hej. Povedali mi to ako kolegovia, psychológovia, že myslia si, že niekedy je aj problém v tom, že keď je žena trošku sympatickejšia.
Psychologička,
hej. Mm-hmm.
Ale nebojte, má dobrého muža, milujú sa. Teda dúfam, že som nič nepokazila, že si ešte v manželstve.
Áno, od 18 sme spolu, takže. Ale mala som také prípady, keď naozaj žena na mňa žiarlila. A potom som nejakým spôsobom nechcela vyzerať asi tak. Chcela som vyzerať dôveryhodne, tak sa mi aj stalo, že som sa vypapkala, hej, doslova som pribrala.
Fíha, že aj ty si mala z toho nejaký problém.
Áno, hej. Ani ja som sa niekedy necítila v tom tak dobre, lebo som si tiež dávala otázku, že keď je ten muž zranený, napríklad ho manželka podvádza a je taký zranený a teraz chodí k tebe ako ku psychológovi, tak naozaj si tam veľmi treba dávať pozor na to, aby sa ten klient napríklad do toho svojho terapeuta, teda tej terapeutky, ak si vybral ženu, nezalúbil, lebo stáva sa to. Jasné, toto sa
počula
stáva.
Počula som už z viacerých strán.
To je...
To asi
často.
Potom nie je dobrá terapeutka, keď si s ním začne. Ja viem, že láske nerozkážeš, sa hovorí, ale tak...
Poznám kolegyne, ktoré takto skončili, odolávali, mm-hmm. ale tí muži boli neodbytní, lebo teda sa naozaj zalúbili. Takže poznám naozaj takéto ženy, nemalo by to takto byť, ale teda stáva sa, ale v mojom prípade sme si to vždy nejakým spôsobom ošetrili. Aj som to musela otvoriť, túto tému, čiže som vysvetlila tomu človeku, že naozaj je teraz v takom ťažkom období, je zranený a je prirodzené, že niekto, kto ho počúva, teda ak som žena psychológ, tak je tam taká malá hranica toho, že ako keby sme na takom tenkom ľade, že sa to môže stať, že sa zalúbi. Ako ubezpečím ho v tom, že sa to môže stať, ale nie je to správne.
Ďakujem Soni Balogovej, psychologičke, a pravdou je, že ak máme nejaké mešuge, dá sa občas toho dobre vykresliť. Aj keď do výberovky Talkshow na vlne zaradím kreslenie na telo. Už o chvíľu.
Talkshow na vlne s Didianou.
Maľovanie na telo je forma umenia a pri takom maľovaní, ktoré trvá 4 až 5 hodín, potrebuje body painterka aj kondičku. Do výberovky Talkshow na vlne som zaradila aj jednu z nich, Martu Gejdošovú, ktorá nám pripomenie, ako to na takej modnej prehliadke maľovania na nahé ženské telo vyzerá, či to maľuje deň dopredu a potom tí ľudia v tom spia, či ako.
V prvom rade to maľovanie nedá sa v tom spať, preto by sa to rozmazalo. Ono to drží tak do prvého umytia, ja hovorím, že tých 24 hodín to kľudne vydrží. Pokiaľ namalovaný. No a na tú prehliadku začíname ráno. Nemalujem sama, podľa teda, koľko tam mám modelov, ale väčšinou mám viacej modelov. Teraz budem mať tak 12-15. Takže sú so mnou ešte tak 5-6 maliari. Ja sama dokážem namalovať za deň 5-6 ľudí úplne v pohode. A je to presne o tom, čo malujem. Či malujeme tam celé telo, alebo teda z časti sú oblečené s tými kostýmami.
Mala si niekedy modela, ktorý sa počas maľovania neustále hýbal? Čo potom s takými ľuďmi?
Sú to, ja to hovorím, hyperaktívni ľudia. Ja musím sa prispôsobiť rýchlosti jeho telu. To je to, čo som hovorila na začiatku, že dýcham s modelkou, že sústredím sa na to, ako ona dýchá, a keď nejaký pohyb ide spraviť, tak musím dávať pozor, lebo hlavne keď robím nejaký jemnejší art, že sú tam také tenšie nejaké prúžky alebo niečo, tak keď sa mi pohne, tak mi to úplne ujde, no potom to budem musieť mazať a sa snažím, aby som mazala čo najmenej.
Čím to zmazávaš tie farby z tela?
Normálne sú to vlhčené servitky, odličovače, takéto niečo vodou.
Už sa ti niekto vyhádzal?
Nie, našťastie nie.
To je vedľajší produkt. Potom si ho nemusela maľovať, vlastne mal úplne.
Keby mal reakciu, ale našťastie nie. Za tých 15 rokov som ešte nemala takúto reakciu.
Existuje nejaká fóbia z farieb alebo zo štecov?
Neviem, nestretla som sa s tým, možno to niekto má, ale taký sa mi nehlasia.
A mala si niekedy po maľovaní asi aj ty seba zafarbenú, nie? Asi si to môžeme predstaviť, že aj ty si trošku pofrkaná farbami, alebo...
Tak dobrý maliar je vždy trošku špinavý od malieb, ja sa snažím byť čistá, ale až sa pýtaš na to, že koľko trvá to potom sa umyť, tak niekedy aj hodinu.
Áno, a potom na to pódium vlastne ideš tiež takáto dogabaná od farieb, alebo už si to potom užívaš. Ty vlastne chodíš po tých svojich modných prehliadkach aj na pódium sa ukázať, že ja som tá umelkyňa.
Áno, áno, určite snažím sa, mám tam vždy nejakého skvelého moderátora, ktorý mi to uvádza a povie niečo o tom a si ma zavolá na pódium, lebo ľudia sú aj zvedaví, čo sa to dialo, ako sa to robí, takže idem na pódium a už tam nie som namalovaná, ja už musím byť predsa trošku upravená.
Ale ty sama ako vyznávaš farby, vidím, že máš veľký fialový preliv aj s nejakou bledorúžovou. Meníš farby vlasov často?
Ja mám rada farby, to si dobre povedala. Ja som taká farebná. Priznám sa, že ešte aj učím a žiaci ma volajú, že tá farebná. Takže som takto otitulovaná. Aj rada nosím farebné veci a určite ružová fialová je moja obľúbená farba a dnes práve som hovorila, že ani si neviem predstaviť, že by som mala už iba jednu farbu na vlasoch. Takže nosím a nemením to príliš často, ale takto kombinujem.
A maľovanie na telo je podľa teba také viac gíčovejšie alebo také serióznejšie umenie, alebo ako to pomenovávajú ostatní umelci? Berú to za umenie?
Je to určitý druh umenia. Ja hovorím, že také pominuteľné, preto lebo ho namalujeme. Je to pre nás náročnejšie, trebárs jak pre iného maliara, lebo ten si rozvrhne obraz, maluje ho týždeň, dva, niektoré mesiace a my to musíme namalovať za tých pár hodín. Má to premyslené, čo chceme malovať a máme to na tú chvíľu, na ten okamih krásny, keď si to ľudia môžu pozrieť, ale si to aspoň odfotíme, aby bola zachovaná tá malba. Takže je to určitý druh umenia. Nemôžem povedať, že je to gíčové, lebo každá malba je originál.
Ďakujem Marte Gejdošovej a v takto maľovanú nedeľu si do výberovky dáme aj niečo cielené. Probiotika by sme totiž mali brať cielene. Viac o chvíľu.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Probiotika sú užitočná vec, tak som ich vybrala do výberovky Talk Show na vlne. Hosťom bol u nás aj vedec Martin Haranta, ktorý má problematiku probiotik vedecky zmáknutú.
V podstate my vieme, že probiotika sú nejaké živé mikroorganizmy, ktoré keď sú dané v určitej dávke má nejaký zdravotný benefit. To znie trochu krkolomne, keď to poviem takto, ale v podstate ide o to, že my dokážeme zobrať nejaké baktérie, ktoré vieme.
Tie prospešné. Probiotika sú prospešné baktérie, ktoré nám nejak napravia črevo, hej? Alebo čo?
Presne tak, lenže tých probiotických baktérií sú tisíce, 10 000, 100 000, úplne rozdielnych. Ten rozdiel medzi tými baktériami sú tak obrovské, ako by ste si predstavili rozdiel medzi myšou a delfínom, alebo rybou a
človekom.
Čiže tie rozdiely sú obrovské, aj genetické. A teraz každá tá baktéria robí niečo iné, že niektorá môže prísť, napríklad upravuje trávenie, že zabraňuje hnačke, alebo iná baktéria znižuje cholesterol, iná baktéria reguluje čas imunity, ktorá je zodpovedná za alergie.
Aj náladu.
A dokonca aj náladu. I keď toto je ešte, to je veľká téma, veľmi problematická. Hej, ono je to viacej marketing ako veda, ale rozhodne skúma sa ten vzťah. Črevo, mozog sa pomerne veľa skúma. A ja si myslím, že do nejakých 10 rokov tam budú aj veľmi dobré výsledky. Ale zatiaľ je to skôr marketing ako nejaké.
Tak si 10 rokov počkáme, potom uvidíme. Dobre, ale prosto tých probiotík je strašne veľa.
Áno.
A koľko ich teraz sa predáva v tých liekoch?
No, ale ako príde, kto si čo kúpi, je viac menej. Ale v podstate, keď to chcem urobiť cieľene, tak ja musím zobrať iba tie baktérie, ktoré prešli veľmi rigidným výskumom, ktorý má nejaké kroky. A na konci toho výskumu sa urobila klinická štúdia na ľuďoch, ktorá povedala, že keď budete brať túto baktériu alebo túto zmes baktérií v tomto množstve, napríklad 10 miliard, tak budete mať takýto benefit. A tam je to práve ten cieľený efekt, že ja zoberiem len tie baktérie, ktoré boli skúmané na ten problém, ktorý chceme riešiť. Alebo ak vy máte napríklad problém s tým, že máte nejaké zápalové ochorenie, no, a zoberete hociakú baktériu, ktorá môže mať provzápalový efekt, to znamená nie protizápalový, mm-hmm, provzápalový, tak vám to môže ešte zhoršovať váš problém.
Čiže ja si vlastne nemám kúpiť tie probiotika z tej lekárne?
No, radšej musíte vedieť, že či náhodou vám nebudú
škodiť. Kto mi to povie? Kto mi to povie?
No, toto je veľmi ťažká otázka. Ja vzdelávam aj lekárov a lekárnikov a je to ešte také pole neorané. Takže najlepšie sa spýtať toho lekára alebo lekárnika, alebo sa proste napríklad opýtať ľudí, ako som ja.
Áno, mám nejaký problém, teraz berem antibiotika, niekto mi povie, a zober si aj probiotika, čiže to je stále dobrý nápad, alebo áno, už podľa novších štúdií nie.
Je to vždy dobrý nápad. Boli nejaké štúdie, ktoré sa tvárili, že to chcú vyvrátiť, ale boli extrémne zle dizajnované, takže to bol skôr niekto chcel mať väčšiu popularitu ako nejaký reálny dôkaz. Ale áno, určite, ak sa berú antibiotika, tak brať probiotika ešte nejaké 3 týždne potom má rozhodne zmysel a limitujú sa tým žalúdočné účinky typu bolesti, hnačky, ktoré sú časté práve pri braní antibiotik. Oni sú vlastne z toho, tie antibiotika nezabijajú iba tie patogény, tie zlé baktérie, na čo to berieme, ktoré sú napríklad v dýchacom trakte, ale oni zabijajú všetky tie baktérie aj v tých črevách, takže on tam prídu to ako kobercový nálet, tam nabehnú tie antibiotika, vyzabijajú všetko, čo vidie. No a to je problém. A z toho máme tie zažívacie problémy, lebo nám chýbajú tie baktérie, ktoré majú byť v črevách, ktoré sú spoluzodpovedné za kvalitu nášho trávenia.
Celkovo aj viacerých vecí, ako sme sa rozprávali. A nestačí mi piť kyslé mlieko?
Kyslé mlieko ako super, ako potravina, takisto ako jogurt alebo kyslá kapusta, to sú tzv. Fermentované potraviny, to znamená, že boli tam nejaké baktérie alebo kvasinky, čo ich upravili a teraz sú zdravšie. To je úplne super, tak to je. Takisto treba jesť veľmi veľa vlákniny. To sú také tie režimové opatrenia, že ja budem jesť vlákniny, veľa týchto fermentovaných potravín a to by ste mali robiť. Ale ak sú tie probiotika správne vyskúmané, tak to už je ako keby o level vyššie, lebo my už ideme za nejakým konkrétnym efektom, ktorý chceme od nich očakávať. Čiže jesť fermentované potraviny, veľa vlákniny, super, treba to robiť. Ideálna je stredomorská strava, ak by sa niekto pýtal, že ktorá z nich, tak je to stredomorská, ale už tie probiotika, ak sú dobre preskúmané, je to keby o level vyššie, lebo my už ideme po nejakej konkrétnej molekulárnej dráhe, ktorú chceme ovplyvniť a to, keď budeme jesť kapustu, asi nejdem ovplyvňovať konkrétnu molekulárnu dráhu.
Ďakujem vedcovi Martinovi Harantovi za užitočné výskumy a ešte si vo výberovke Talkshow na vlne zaspievame. Budeme spomínať božského Káju.
Talkshow na vlne s Didianou.
Do výberovky Talkshow na vlne som vybrala aj Maju. Včielku Maju, ktorú nám zaspieva Nicolas Put, o ktorom Marcela Lajferová povedala, že spieva vo svojich 21 rokoch lepšie, než 21 rokoch spieval Karel Gott. Nicolas mal na Slovensku turné, tak som ho vyspovedala, ako je to s tou Marcelou.
Pani Lajferová, mám tu čest, že byla se podívat na můj koncert v Pezinku a práve potom sme si spolu vykládali po koncerte a přesně takovouhle chválu mi paní Lajferová vyslovila.
Takže... A čo potrebovala?
To nevím. To nevím, ale bylo to od ní velmi milé. Velmi mě to potěšilo a je pravda na druhou stranu, že vlastně zpívám písně ve svých 21 letech, ke kterým se Karel Gott celý život vlastně dozrával. Vlastně on šel nějakým vývojem, jak životním, tak lidským a pěveckým a dozrával k těm písničkám a je pravda, že já vlastně je zpívám dneska, takže on je zpíval třeba ve 40, byl vyspívanější, zkušenější.
A které jsou ty nejlehšie písničky Karla Gotta a které jsou ty nejťažšie podle teba na zpívanie?
Každá písnička má něco, každá písnička má své a na každou písničku se musí přistupovat trochu jinak. Řekl bych, že všechny jsou těžké, jsou složité, jsou to všechno árie. Prostě Karel Gott zpíval kantilény, árie, belkantové věci, většinou měl všechno na velké rozsahy. Normální písnička má třeba takový rozsah v nějakém normálu, nějakého třeba jedné oktávy. A Karel Gott šel třeba přes oktávy. On zpíval sloky úplně dole a refrény úplně nahoře, takže využíval celý ten rozsah toho svého portfolia těch tónů.
Tak můžeme si něco také vyzkoušet, například, keď si povedal, že začínal dole a potom refrény boli hore, tak čo například taký song Včielka Maja?
Svoboda to velmi rád psal, že se začínal úplně dole, mm-hmm, a refrény byly úplně nahoře. Stejným způsobem napsal třeba i Kde pak ty ptáčku hnízdo máš.
Tak si dajme tu včielku Maju, ja skúsim nejakú melódiu vytiahnuť. Od teba chcem rovno refrén, ja dám rýchlu predohru.
V krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná, ten, kto ju poznal, mal ju rád. Ideš.
Z nej každé ráno vylétá ta včielka Maja, malá uličnice včielka Maja, má v nekřídli včelka Maja, Mája.
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 A na ja. Môžeme si dať aj nemeckú verziu. Čo ty na to, Nikolás?
No, ja neviem, jestli bych to zvládol takhle.
Počkaj. In einem unbekannten Land vor gar nicht allzu lange Zeit.
Áno.
Und refrén Maja flieg durch ihre Welt. Vidíš, vlastne vďaka pesničkám sa veľmi dobre naučíš aj
ano.
Cudzí jazyk.
Presne tak, áno.
Nikolás, ale čo takto si dať niečo, čo naozaj spievaš aj na koncertoch? Lebo predpokladám, že Včielka Maja to nie je.
Ne, zrovna tady tuhle píseň nespívam. Spívam třeba rád, veľmi rád spívam písničku Selaví.
Čiže to je
rád,
život?
Rád, áno, je to život a rád tvrdím, že som na túto píseň ešte mladý. Ale zase si dovolu říct, že jsem dost starý na to, abych si uvědomoval vážnost v této písni. Řeknu Selaví, Selaví, tím to končí bál a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ešte dál naposledy.
Preboha, len to nie, že naposledy. Úžasné. Naozaj, znova Ďakujem. Boli zimomriavky, vystrelili Ďakujem. Vysoko do plafónu. Ďakujem Nikolasovi Putovi. Výberovka Talkshow na vlne je pri konci, ale čerstvá bude opäť o týždeň. Majte deň ako z obrázku pri Rádiu Vlna.
Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.